Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Σήμερα έχω όρεξη να σας τρολάρω. Ελπίζω να έχετε κι εσείς από θέματα χιούμορ και καλή διάθεση. Λοιπόν,
ευχαριστώ, θα το δούμε.
Ξεκινώ με τον Biden. Έχει πέσει μεγάλη δόση Biden στο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες μέρες. Τι γίνεται? Τον είδα πρωτοσέλιδο, τεράστια φωτογραφία στην Αυγή. Βλέπω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών σχέδιο Τσίπρα με συνταγή Biden. Τι γίνεται? Είναι το νέο ιδεολογικό πολιτικό σύμβολο της ριζοσπαστικής αριστεράς ο Biden?
Κοιτάξτε, η πολιτική που ακολουθεί ο Biden, που διέψευσε όσους φοβόμασταν ότι είναι συντηρητικός κατά βάση άνθρωπος. Αυτή ήταν η πολιτική πορεία του Biden στο Δημοκρατικό Κόμμα, από συντηρητικούς. Τι θα μπορούσε να απαντήσει και να εφαρμόσει σήμερα? Βλέπουμε ότι ο ίδιος υιοθετεί μια ατζέντα που είχε ο Σάντερς προεκλογικά, μια ατζέντα για να απαντήσει στις τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και στην κλιματική κρίση που συνταράσσουν την Αμερική, με τα γνωστά προβλήματα των φυλετικών διακρίσεων κλπ. Που ζήσαμε το τελευταίο διάστημα, και προσπαθεί να απαντήσει με μια πολιτική που θυμίζει Keynes, δηλαδή επιστρέφει στον κεινσιανισμό.
Ναι.
Τι σημαίνει οι συνθήκες, βέβαια?
Ναι,
ουσιαστικά αποκρίνεται του νεοφιλελευθερισμού.
Αυτή δεν είναι όμως μια αριστερή πολιτική. Αυτή είναι.
Όχι, αυτό είναι
θα με συγχωρήσετε
πολιτική.
Επειδή οι δυο μας είμαστε αρκετά παλαιοί, να σας υπενθυμίσω ότι αυτό είναι ο λεγόμενος ριζοσπαστικός φιλελευθερισμός που πρόβαλε η καραμανλική Νέα Δημοκρατία.
Κοιτάξτε, να μην πάμε σε αυτές τις ετικέτες.
Αυτή είναι η αλήθεια όμως. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό και είδα και ένα άρθρο του Προκόπη Παυλόπουλου, του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, πριν από λίγες μέρες, ο οποίος είναι πολιτικά θετικός απέναντι στην πολιτική Biden, διότι ακριβώς θεωρεί ότι είναι η ουσία της καραμανλικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας περασμένων δεκαετιών.
Να συμφωνήσουμε ότι είναι μια αντιμετώπιση, μια άρνηση, μια αποκήρυξη του νεοφιλελευθερισμού. Ότι έχουμε ένα τέλος μιας τριακονταετίας στην οποία κυριάρχησε ο νεοφιλελευθερισμός και δημιούργησε τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και απειλές για το περιβάλλον. Και που την πανδημία δεν μπόρεσε να την αντιμετωπίσει, αλλά δεν υπήρχε καμιά συνεννόηση στη βάση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Αντιθέτως, υπήρξαν αιτίες στο να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με την κατάρρευση των συστημάτων υγείας λόγω της νεοφιλελεύθερης λιτότητας. Αυτό, να συμφωνήσουμε σε αυτά. Και αν σε αυτά συμφωνήσουμε, θα δούμε τι πρέπει να κάνουμε με ανοιχτούς ορίζοντες. Δεν μιλάμε δογματικά, ανοιχτά μιλάμε.
Γιατί ακολουθεί νεοφιλελεύθερη πολιτική αυτή η κυβέρνηση? Μην τρελαθούμε τώρα, με συγχωρείτε.
Σκληρά νεοφιλελεύθερη.
Πού την είδατε? Πού είδατε τη νεοφιλελεύθερη συνταγή?
Θα πάμε και σε αυτά.
Είδατε θατσερισμό, δηλαδή, από τη σημερινή κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, είδαμε τα εργασιακά. Είδαμε τη συρρήκνωση του δημόσιου συστήματος εκπαίδευσης. Είδαμε την εγκατάλειψη προγραμματικά και μέσα στην πανδημία.
Τα εργασιακά είναι αντιγραφή του γαλλικού μοντέλου, εξ όσων καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ.
Να επανορθώσει στα λόγια, όχι στην πράξη, σε σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν μιλούσε η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων, ή αυτή η κυβέρνηση όταν ανέβηκε πάνω? Δεν έχει μειώσει τις δημόσιες δομές της εκπαίδευσης και στα εργασιακά? Αφήστε τι αντιγράφει. Αντιγράφει με το δικό της επιλεκτικό τρόπο. Διότι στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη απελευθέρωση στον χώρο της εργασίας, μεγάλη απελευθέρωση που έχει φτάσει σε μια ασυδοσία εις βάρος των εργαζομένων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αντί να απαντήσει με το μεγάλο θέμα της ανεργίας, τι μέτρα παίρνουμε, σε τι απαντάει? Απαντάει σε μια περαιτέρω εξάρθρωση του συστήματος της εργασίας. Κατάργηση του 8ωρου κλπ. Κοιτάξτε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι δεν είναι νεοφιλελεύθερος. Θα ακούσατε ποτέ? Αντιθέτως, υποστηρίζει το πρόγραμμα αυτό. Άρα, έχουμε έναν αναχρονισμό στη χώρα μας. Κυβερνάει μια κυβέρνηση η οποία είναι με ένα πρόγραμμα που σε όλο τον κόσμο, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, εγκαταλείπεται. Είναι ένα πρόγραμμα που δημιουργήσε 30 χρόνια στον πλανήτη μεγάλες ανισότητες.
Δεν το βλέπω, κύριε Φίλη, αυτό που λέτε, με συγχωρείτε. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι και
Ευρώπη,
η Γαλλία, για παράδειγμα, στα εργασιακά ακολουθεί ακριβώς τη συνταγή που έφερε ο κύριος Χατζηδάκης στη Βουλή με το νομοσχέδιό του. Ακριβώς αυτή τη συνταγή. Ο Μακρόν, που δεν είναι νεοφιλελεύθερος ο Μακρόν, φαντάζομαι.
Ο Μακρόν στα οικονομικά ζητήματα είναι νεοφιλελεύθερος.
Είναι νεοφιλελεύθερος και ο Μακρόν.
Αυτό είναι, τι άλλο είναι.
Εντάξει.
Εξαντλήσω το θέμα.
Θα μου πείτε αν ο Μπάιντεν είναι ρίζο πάστη αριστερό.
Το ερώτημα όμως είναι άλλο και έχει σημασία. Υπάρχει προσπάθεια για αλλαγή του μοντέλου του οικονομικού παγκοσμίως. Δηλαδή, ξανασυζητάμε το όλο του κράτους, του δημόσιου τομέα σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, όχι δεν το συζητάμε, αλλά επιμένουμε να δίνουμε και επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, μεγάλες επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας, όπως είναι τα ΕΛΠΕ. Προχθές ελήφθη η απόφαση αυτή για το management και την υποψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, προσέξτε, έχει σημασία αυτό. Σε όλο τον κόσμο επανέρχεται η αξία, η ανάγκη, ο δημόσιος τομέας να αποκτήσει ρόλο και στο κοινωνικό κράτος, αλλά και στην οικονομία. Στην Ελλάδα δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε σαν να είμαστε πρώτης πανδημίας, σαν να μην συμβεί τίποτα στον κόσμο. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα του αναχρονισμού για το οποίο συζητούμε σήμερα. Στην Ευρώπη, σε ορισμένες χώρες, συζητούν αυτή τη στιγμή για 35ωρο και για τετραήμερη εργασία χωρίς να υπάρξει μείωση των μισθών, με παράλληλη διατήρηση των μισθών. Στην Ελλάδα δεν ακούμε αυτό το πράγμα από τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά ακούμε. Είναι σοβαρά ζητήματα αυτά.
Τώρα θέλω και ένα δυο ερωτήματα ακόμη να σας κάνω, αλλά πρέπει να πάμε στους τίτλους ειδήσεων. Θέλω να σας παρακαλέσω να σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για να μην σας ταλαιπωρήσουμε με την αναμονή.
Σας περιμένουμε.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, δύο ερωτήματα ακόμη έχω. Το ένα είναι για την αντίδραση. Ναι, ναι.
Αν μου επιτρέπετε, είχαμε μείνει στη συζήτησή μας στο θέμα ότι επανέρχεται ο ρόλος του δημοσίου, ότι έχουμε πλημμυρίδα δημόσιων χρηματοδοτήσεων και στην Αμερική κυρίως, αλλά και στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει η παλιά γραμμή που είχε ο Σόιμπλε, γι' αυτό και ανησυχεί ο ίδιος και ζητάει να επανέλθουμε στο σύμφωνο σταθερότητας, αν διαβάζετε το άρθρο του. Υπάρχουν δηλαδή κινήσεις που δείχνουν ότι ο κόσμος δεν μπορεί να παραμείνει εγκλωβισμένος στον ελευθεριασμό, στην θεοποίηση της αγοράς. Ότι υπάρχει ανάγκη για την αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων και της κλιματικής κρίσης να αναλάβει πρωτοβουλίες το κράτος σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά είναι νέα στοιχεία, τα οποία μια κυβέρνηση οφείλει να τα λάβει υπόψη της και να μην μένει στα παλαιά, στα αναχρονιστικά δόγματα του νεοφιλελευθερισμού. Αυτό θέλω να επισημάνω. Και χθες ο Τσίπρας αυτό είπε, εμφανίζοντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιοποίησης των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έδωσε έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, στην ισχυροποίηση του κοινωνικού κράτους. Είναι ασήμαντα τα ποσά στο σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάκαμψη. Μόνο 1,5 δις δίνει για το σύστημα υγείας. Από τα 32 δις μέσα στην πανδημία δίνει μόνο 1,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης για το σύστημα υγείας η κυβέρνηση. Φοβερά πράγματα. Επίσης ζητάμε να υπάρξει μια
αποκατάσταση
των εργασιακών δικαιωμάτων. Και η πιλωτική εφαρμογή του 35ωρου και της τετραήμερης εργασίας με παράλληλη διατήρηση των μισθών. Αυτές οι προτάσεις συγκεκριμένες που κάνουμε σε συνάρτηση και σε επικοινωνία μας συζητούν και στην Αμερική και στην Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, δεν θα προλάβω τα δύο ερωτήματα. Θα κάνω το ένα λοιπόν από αυτά για να κλείσουμε και θα επανέλθω τις επόμενες μέρες με τα θέματα της παιδείας που θέλω να κουβεντιάσουμε αναλυτικά. Θέλω να σας ρωτήσω για την επικριτική δήλωση που κάνατε για τη φωτογραφία της Προέδρου της Δημοκρατίας μπροστά στο τείχος του Εύρου. Η αίσθηση που είχαμε οι περισσότεροι ήταν ότι η Πρόεδρος φωτογραφήθηκε εκεί στέλνοντας ένα μήνυμα προς την Άγκυρα, προς την Τουρκία, μετά τα όσα συνέβησαν πριν από λίγο καιρό στον Εύρο με αυτή την υβριδική επίθεση όπου η Άγκυρα χρησιμοποίησε τους μετανάστες, χρησιμοποίησε τους πρόσφυγες για να επιτεθεί στη χώρα μας. Εσείς γιατί το εκλάβατε ως μια πολιτικο-ιδεολογική παρέμβαση της Προέδρου στο εσωτερικό πολιτικό τοπίο?
Νομίζω ότι και η ίδια η κυρία Πρόεδρο με τις τάσεις αυτή εξαντικειμένου, δεν θέλω να μπω σε προθέσεις, σε αυτό κατέτεινε. Διότι αν κανείς θέλει και σωστά πρέπει να στέλνει μήνυμα αποφασιστικής υπεράρπησης των ελληνικών συνόρων απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, απέναντι στα σχέδια του Ερντογκάν κλπ, τότε είναι απλό ότι κάνουν όλοι οι Έλληνες πρόεδροι της Δημοκρατίας, πηγαίνει στα φυλάκια που είναι ο στρατός σου, που είναι οι άνθρωποι που φορούν τα σύνορα, χαιρετάς και στέλνεις το μήνυμά σου. Ή θα πάει ως δημοσιογράφος με το να είναι στο Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο, Κωστή Στεφανόπουλο, σε φυλάκια εκεί στην περιοχή.
Εσείς επανερχόμενοι στην κυβέρνηση, αν ο λαός σας δώσει και πάλι την εντολή να κυβερνήσετε, θα το ρίξετε το τείχος στον Εύρο?
Το θέμα δεν είναι αυτό.
Γιατί δεν είναι αυτό? Πώς δεν είναι αυτό?
Δεν είναι μονομερείς κινήσεις. Το θέμα είναι να καταλάβουμε τι εξυπηρετεί κάθε πράγμα. Λοιπόν, ένα τείχος σε 20 χιλιόμετρα, σε μια μεθόριο που είναι 200 χιλιόμετρα η ελληνοτουρκική μεθόριο στον Εύρο, δεν αντιμετωπίζει το θέμα. Το καταλαβαίνετε όλοι. Έχει πιο πολύ συμβολικό χαρακτήρα. Και αυτός ο συμβολισμός πρέπει να καταλάβουμε ποιος είναι. Θυμάστε ότι πήγε να γίνει προέκταση για ένα πλωτό τείχος στο Αιγαίο. Ξοδεύτηκαν 500.000 ευρώ. Έπεσε. Ναυάγησε το πλωτό τείχος. Από αυτή την κυβέρνηση. Η αντίληψη του τείχους, του διαχωρισμού με αυτόν τον τρόπο, είναι μια αντίληψη που περισσότερο.
Καταλαβαίνω ότι θα το κρατήσετε.
Παρά με το εξωτερικό.
Καταλαβαίνω ότι θα το κρατήσετε αν μείνετε στην κυβέρνηση. Έτσι καταλαβαίνω.
Στα σύνορά μας στον Εύρο, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα οποιοδήποτε έρχεται και δηλώνει πολιτικός πρόσφυγας να υποβάλει μια αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα. Είναι διεθνής υποχρέωση της χώρας. Και να κρίνει η Ελλάδα αν το δέχεται ή όχι. Όταν κλείνεις ένα χώρο, τα σύνορα, και δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα, τη διεθνή υποχρέωση να εφαρμόσεις την δυνατότητα ο πρόσφυγας να ζητήσει ο ηκέτης από τη χώρα να τον περιθάλψει, να του δώσει πολιτικό άσυλο, τότε αυτό είναι μια αρνητική, επαναλαμβάνω, θυμίζει πράγματι άλλα καθεστώτα και όχι ένα δημοκρατικό καθεστώς.
Ευχαριστώ.
Λύπη εξέφρασα για την στάση αυτή της κυρίας Προέδρου της Δημοκρατίας, την οποία άλλωστε ψήφισα, και έχω κάθε δικαίωμα και εξ αυτού του λόγου, ότι έχω συνενέσει την εκλογή της, να ασκώ κριτική. Δεν υπεράνω κριτικής η κυρία Πρόεδρος.
Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ.
Και λυπούμε, και τελειώνω, και λυπούμε διότι η συζήτηση για το θέμα των προσφύγων γίνεται με τέτοιους όρους στη χώρα μας. Ξέρετε ότι έχουμε 25.000 παιδιά τα οποία δεν έχουν πάει σχολείο στην Ελλάδα με ευθύνη της κυβέρνησης. Μόνο 1.300 παιδιά πήγαν σχολείο. Όχι λόγω πανδημίας. Επειδή είναι επιλογή της κυβέρνησης να τα κλείσει τα κάμπ μέσα. Επειδή φωνάζουν κάποιοι τοπικοί δήμαρχοι της Νέας Δημοκρατίας, π.χ. στη Χαλκίδα, και τους απαγόρευσαν να πάνε στα σχολεία τα παιδιά. Εκεί περίμενα να παρέμβει η κυρία Πρόεδρος της Δημοκρατίας και να ζητήσει, με την ευαισθησία που έχει, να ζητήσει να ασκηθούν τα δικαιώματα μόρφωσης για αυτά τα παιδιά.
Ευχαριστώ το βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον τομεάρχη παιδείας, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα. Ήμασταν ζωηροί σήμερα, αλλά ευχαριστώ. Νομίζω με ενδιαφέρον η συζήτηση.
Δεν τρολάραμε όμως.
Λίγο στην αρχή με τον Biden εκεί, υπήρξε τρολάρισμα.
Και βεβαίως να μιλήσουμε για την εκπαίδευση.
Θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες.
Που δεν θα μπουν στα πανεπιστήμια και θα το μάθουν μέσα.
Κύριε Φίλη, παρακαλώ. Δεν έχω άλλο χρόνο, έχω και άλλο προσκεκλημένο. Παρακαλώ. Εντάξει, θα το κάνουμε τις επόμενες μέρες.